واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتندي زوجتي والله جل جلاله رمسا ونتم وغيرنا السوق سنمر بكوشتي ومحمد صلى الله عليه وسلم Allah gwe isiza ko najjana tunyonyole dini nga Allah wajagala era yonna yagala okuwona alina kugoberera mubaka oyo nakola bye yasomesa nga bwe yabisomesa alayhi salatu wassalam laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Shari chengira chine ni Allah chie waga kiliza Boyatumo mubaka anga vamubo Alayhi salatu wassalam Ilai naya galu kuona aina kudayo Kwetu chiyariko yu mbaka sallallahu alayhi wassalama Kukufa Allah wa yamutuma Chiatu agaza chiecho Bubaito busilamu Chechiyariko sallallahu alayhi wa sallama Chufola buyara lagaba gendo kuona Yatula ganti bibabali kwetu chiyariko neba sahaba abalunji Ridwanullahi alayhim Abalunji abakiriza chugena maso ni hadithi ya Huzaifa Rimwebio kuige binji Mchitabo echa fadhulu islam Kuyawuliza nabiye vibuze binja ulo Chimuku chimunga mubuze mbele ziriwo Tualaba Huzaifa Mweba za Allah Mwechengira chobu islam Ngamazoku labe mbele yaliwo mujahiria Kuma yali mbele anzivu Ngamantuko naba wanga alila kunsi Bari kobu sungu wa Allah Inna Allah nadhara ila ahli al-ardi Famakatahum arabahum wa ajamahum Illa bakaya min ahli al-kitabi Hadithi ilmu muslim إذاك صحابة إتوى عياض ابن حماري المجاشعي رضي الله عنه الله يتنو للاباري كونسيبونا نابساكو بسنغوه وكجاكا أباتونينيو أباتونينيو أبالي بشاري كبوفو ويريكو نبيو الله إبراهيم يابس قدبونا باوان غالي يغم بسنغوه الله الله يأيقل وكساسر أمينو ناتو من نبي ناسو مسو بسلام Na atula gave you Allah biya ya gala Katifuzaifa jiewa nabiya muguza Kuna fi jahiliyati wa sharrin Fali mujahiliya Nembele mbiye zari wo Sungu wa Allah nga waka kubitonde Allah subhanahu wa ta'ala Bandi beyesa kevi kori mubye Mumbele jibari mu Mukusinze vivumbe Mukusinze amasanamu Shiriki nga kubye kumu siyo na Ereki chisira na chichi wa jahiliya Chari chabu tamanya Chabu buya buya Jahad mbele ya nyimbi Emizemi vye minji Bal shekone nina ito Muhammad ibn Abdul Wahab Ya wandi kichitabe chirunji Chiatuma masailu jahiliya Ngalage mbele mbi enyo Ya wandi kembele sukane mchikumi Ezari wo Usinambu ezajia Nizibu tujia kumberezo Nizitu wogu lunchi Nizitu wembere lunchi Kati Huzaifa ya bitu nuli lewe vyo na Kwa wababa aliwoko mchiserecho Na mbuga matuali mujahiri Angembera ambinyo Fajaa na Allahu bihaza alkhair Allah subhanahu wa ta'ala Nabanga ya tule chelo gulunji buno Ya tuwe chengira chino Echobu islamu Kwa chengira Allah chwaba ya gala Ene dini jola ba Binevye sabi wabona ba ya gala ni bata ya gala Nene dini ajwaba ya gala Ashibola wa Huzaifa radiyallahu anhu ya yogere njogere ya nunji chene dini jetuli na tegari magezi gange gago gagondi nedda wali ulunjo kuveri Allah antifatua gala na tuwobu silamu Huzaifa agamba nabi tuwali mujahiria fajaana Allahu bihada alkhair Allah na tuleserobu lunjibuno na tuwa edini eno mutwe ya galila yobu silamu fajaana Allahu Huzaifa biyabiyogira mkuhuli lechi engele chino nobu lunjibu wacho nukudda yunga webaza Allah tabaraka wa ta'ala yamununa alayka an aslamu kulla tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum waluwa baliwe sulatu tuliba silamu Allah nga wana wakala balaga nchi Allah ya balaga chino chiyabawa chiyengira chiyabawa Allah chiyabawa ukubanti muliba chiyabawa وسورة الحجرات يقام ولكن الله حبب إليكم الإيمان مزمدر الله يتيكم متما جمعين مواغلو بسلام جيبالين غايزو كوغا مازن نقول يمكا مسلام نقول تي أبامو أبانا نميانو كنميازن نسمين مسمينو غابا سلام يبزاتو كان غساوا نيام وليم نابسيندي كمقلاني نينغا تبيا غلا الله شكوا نوباتو وقولي دمو masomero gali mu basiraamu bachi emyaka gyoberamu Allah nakuwa omutima gwo ng'owulira oyagala ekiyitibwa obusiraamu nga ne webakola kitobuta walakina Allah habbaba ilaikum limana wazayanahu fi kulubikum wakaraha ilaikum lkufra walfusuqa walisyan wasawo ayeddako Allah yagamba nti fadlan min Allahi wa nima kyengera kiveri Allah era bulungi buveri Allah nakuwa mutima gongo yagala obusiraamu aki Huzaifa kyagamba nabbi twali mujahiriya ngembeera mbi fajaana Allahu bihaza alkhair Allah natuletera obulungi buno natuletera eddiini eno kuba mu Qur'ani yatugamba walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila singati wali bulungi bwa Allah na kusasira mwenna mwali wadde mwakwata makuboga shaitani kusamira nebirala ne Allah yatusasira walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada wali wadde wali kutawhid ali kubutukuvu obo kubulungamu singati wali bulungi bwa Allah kati wali bulungi bwa Allah na tuletere dini yenu bantu basinzanga bibumbe na chivumbe njala we muluma na chimenya konga chicha sinza abantu basinzanga miti mayinja na bagawano basinzanga mayinja nga dinzo pabula konga dene bweribula ne banonya badde omukubona alaba ejinje dene nyo nga ayita banne bade yo mumulekoyo katonda mumulekoyo msanze yo munene atasinga nga mayinja nga mayinja geba sinza Allah na tuletere kyengera ekyo kusinza ye tauhid nabinamu tusomesa kati basahaba bawulira obulungi obwo fajaana Allahu bihaza alkhair basahaba bayogera nga laula Allahu mahtadaina wala sumna wala sallaina isenga si Allah tetwali badde ku dini eno basahaba ekyo bakyogera nga mubigambo byabo tetwandisadde tetwandisiibye bali eyo mu ŋŋamiya balunzi ba ŋŋamiya bali eyo mu malungu ne bakyogera nga nabo bawulira ekitiibwa ekyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa naffe tuli basiraamu tetusinza lubaale tetusinza mpewo idhan Huzaifa ayogera ebyo nga awulira obulungi bw'ekyengera kino fajaana Allahu bihaza alkhairi Allah natuletera obulungi buno tuli mu busiraamu ekyo mukkiriza okwongera okubunyweza olina okkiwulira muli nkoganzaani Allah gwe yawa nandika obusiraamu abanneetolodde bonna abalina bye basinza ebyenjawulo bitundu ebyenjawulo fe Allah yatuwa ekyengera kino ekyobusiraamu ekyokusinza Allah yekka kibategeeza n'obulungi buno omuhadith Huzaifa yali ategeeza mu busiraamu Allah subhanahu wataala n'atuwa obusiraamu buno n'obukolerako kuba kye bayita obusiraamu sirinya obulo kubanga buli mu nkola ennyambala yaabo mugirina enkola yaabwe mugenda ku mikolo amukola ng'obusiraamu bwe balagira ekibaita obusiraamu kibaita obusiraamu Huzaifa bwayogerako n'essanyu eryo sirinnya nti linnya lya busiraamu nedda alina kye yalaba mu sosayati gye baalimu ng'ejjuddemu okukolera ku busiraamu ennyambala buli gw'okubako eriiso yeeyo nabbi gye yabasomesa bwe giba mikolo enneeyisa yonna yonna nga yeeyo gye yaliko nabbi alaihi salaatu wassalaamu gye yabasomesa Huzaifa buli wazza amaaso nga kyalaba alaba busiraamu kyava agamba nabbi فجاءنا الله بهذا الخير وليس كبوزة نشدكو فزيفة جاء بوزة فالير مجاهلية امبيري يريو امبي نابوزة فهل بعد هذا الخير من شر ونوال وكسدك لكنين كبوزة حزيفة بوزة النبي ربني ما الوقت لابو بلون جيبو بسلام امبيري جبالي من نوج يا مبوزة ربني ما الوقت بلون جيبو نبو تلمو الدين ينو جتوليكو توحيد سنة امبيرين بينا الدموني كماو تنطيب امبيرين بينا الوام الجاهلية ولوفا نيوم الوكساس انا كو بلونجي بلون نوزا ماسو نبلونجي توحيد سنة شنا الدموني كباوون نبوبيبو ابو ساساني shiriki nga ya stubde umumuli bana shiriki bana bid'a bana tuka neba wambanga mburi wambe vogera Huzaifa ya vogera luwa kutia uluva nyumalo chite gera nti aline chengere chinene echi obusidamu ngeche naba ukubi echi okula vila kumu musomo guwede chivovoli nechi obugaga senti uvoli ya abayera liki ya zinzo genda kukula na waga ato sama business nga basa deko zi kamera alabe chenge na chari mo duka lini nevi ama guzi mingi supermarket ye nene nga sade mo zi kamera mukasonda muri muwa no wakatibu liwa muo na mari ajikuma hira likire inzo kula chenge ati omukiriza chasi ngote kako zi kamera nga muri kasonda waliwo kamera diye yedini ye mwusira mbwe tuwabawe mitege ejibu kolachi ejibu wamba mitege jiejiri waje jiejiri mushiriki jiejiri mubida esawa yona jizo mutu alako usilamwe jizo mutu alako sunna katiaba mkwela liki ile banga yonaburi wabari teba lezane mamutu alake chengela chine chitamani ebyengere vye mali ekitamanyi ebyengera bino ebyensi omuntu by'ayinza okulowoozaako kizimbe kinene kifaana bwe ebyo byonna tebirina kye biri ekyebbeeyi omukkiriza kyawulira ng'atya Huzaifa yembuuza gye yabuuzaamu nabbi ng'alaba obulungi bwe balimu tawuhidi alimu n'amubuuza oluvannyuma lw'obulungi buno bwe tulimu tunaddayo mu mbeera embi embeera naddamu neeyonooneka faqaala رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تيسا نبي قامبا بكل صراحة لا تشد منه كدفايو قواما إذا نام قامبا نعم رفن يمالوه تشنجريش يشامان التوحيد تنتهم بيدا غير ومجاهية نبي نام قامبا نعم مريك نقوم أونغا أمبيم أمة نبي جيريكا تريززا أصحابه ومن بفا mumbere jibali bayitsemo nabbi yenyini bamujemo amanyo agendo fango bulungi bujjudde buli wamu Huzaifa amubuuza embere naddayo engeri gye twalimu mu kulwana okwo konna kwolwanye mu kusomesa tawuhidi ebbanga lyonna mu kusomesa sunna embere naddayo neyonooneka ya rasulallah Huzaifa mujjukira bwe yali ayanjula hadithi eno yagamba nti yabuuzanga nabbi mu kutya kyembeera embi eyinza omukwata manya nti abuuza ekibuuzo kino mukumbeera eyo ng'alabye obulungi alhamdulillah babwenyumirizamu buli wodda tawhid 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 embeera naddamu neyonooneka abasamize nabo ne basitula omutwe nabbi yamugamba naam ekyo nno kirimu okutiisa nti omuntu bwe owangaalirako mu mbeera ey'eddiini nawe funa okutya nti eyinza okugendako okirina ebyokulabirako bingi banne bamukuba walimu nga wabalabakuko ku sunna mabegaka wallahi olina gyobalaba newewuunya newewuunya babe batusomesanga tauhid sunna naye nga olina byewewuunya kyovaolaba ibn Battah olina ebigo byeyaleeta mu kitabo kye kya ibaana ku mbeerere ya hadithi ya Dajjal nabbi bwe yalaga asamuulya waali mudduke togenda togandize imaani y'amaanyi la mukiseera kyetulimu tolina kiseera wootuuka n'ogandize enteredde katulinda jjana la toyinza tuuka ku ddaala eryo fenna tulina kuba ku kutya togandi aka kife tumaze tauhidi tumusomedde ebbanga tusomye ku bitabo bya tauhidi oba tusomeseza ebitabo bya tauhidi n'owulira ng'oli sefu nedda wallahi labona Huzaifa Huzaifa ibn al-Yaman embeera gyalimu n'okutya okwo atya obulungi bwe tulimu buno buyinza okuddamu ne buvaawo netuddeyo mu mbeera eya jahiriya kubanga buli bw'otuuka ku bukkiriza manya ekiddirira biki bigezo Allah kugezesa oyinza okumaliza ng'ozzeeyo mu mbeera ya jahiriya alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun Suratu al-Ankabut Allah gamba abantu basubira mujaga tuli bakkiriza ogei imani nga Allah tagezesa kuli bona agamba nti tauhid yoyagala Allah agenda kugezesa n'embeera ez'enjawulo alabe baliwo aba mazima kati toddangawo n'otebeka noga nti kati biteredde la olina okubanga oli mwegendereza mu mbeera zo zonna mu kutya essaawa yonna yonna obulungi obwo buyinza okugendako Huzaifa abuuza ku bulungi bwe balimu mu kiseera ekyo ng'ali ne nabbi amubuuza embeera enaddamu neyonooneka nabbi yamugamba naam embeera egenda kuddamu ekoleki eyonooneke fahal bada hatha alkhairi min sharrin kubola omuntu alina kubeera ng'asaba buli kaseera n'okwegayira ennyo allah bwakuba okubulungamu yedduwa eya suratu alfatiha ekoma buli lunaku buli lunaku ihdina sirata almustaqim yedduwa nkulu mu bulamu bwaffe era nakikatiriza mu misomo nti abo bagamba nti abo tebasaba dduwa abo balimba abo batukasukirira ani aleka edduwa ale tumanyi makulu gaayo nkulu nnyo mu bulamu bwaffe ekiyitibwa kusaba fe fennyini okwesabirako n'okusabira abantu baffe ekyo kikulu mu bulamu bwaffe era abo abatukasuukirira abo bannabbira nti abomanyi abo bo si badduwa abo balimba kyeboogerako tebakimanyi tutemerera tetutaffe dduwa daba mu sala buli lunaku ihdina sirata nga gwogamba bo si badduwa kyoba onyonyola kijjayo obulungi bakitegeere mwabwe edduwa edduwa nabbi zaataasomesa si zaabwe tebazaagala abo badduwa nga bagobererango omubaka bwe yazikola ki bwezisomesa bakyogere nga bakijjeyo baleme kirekaawo nga kibuzaabuza mwabwe si badduwa abo manyi bo tebasaba dduwa tetuyinza leka dduwa batuzireka tutya nga Qur'ani yennyini etulagira kyatteeka waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum teeka tumusabe allah buli lunaku dduwa kikulu nabulabidde kyafa kya abu hurayira ne ku maama we weyajja wannabbi abu hurayira maama we avuma eddiini avuma namugamba amusabireko nabbi agamba nabbi sabira ku maama wange allah amukoleki abbi nagamba allahumma hdi umma aba hurayira yali dduwa eyo maama wa abu hurayira nasiramuka maama wa abu hurayira dduwa dduwa kigambo kikulu kasitevaamu katemba netaba yabano kikutula nsingo makumi ana ithan fene tuva ku dduwa era ekyo abakyogera balimba ebigambo byo bikolimire tetuleka dduwa dduwa kikulu mu bulamu bwaffe ab'ebitiibwa okusaba ennyo allah omwegayira buli kadde naddala okutukuumira tauhidi ono obulungamu buno sunna okuzinywererako ebbanga lona tetussa mukono mu kumusaba allah ekyenjawulo ku dduwa zaffe sizezeza kulinda mugundi ramazaani arwaho bamale otteekawo kino bamale otteekawo piraawo nedda tusigala ebbanga lyonna tumukola ki tumusaba allah tabaraka wataala ali dduwa eyo kati omuntu buli bwowulira ahadithi nga zino oma kisoboka emyaka abiri obadde ku sunna tauhid allah nagerera n'ogenda mubasamize kati olina kwegayira nnyo Allah. Huzaifa abuuza nabbi oluvannyuma olw'obulungi buno bwekyolimu, embeera enaddayo neebeera mbi, ya rasulallah, fahal ba'da hadha alkhayri min sharri? Qala na'am. Nabbi namugamba na'am, ye embeera egenda kuddayo ebeere mbi ng'embeera yaliwo muki mu jahiliya. Lwakubanga walillahi alhamdu, embeera nga bwe yali mu jahiliya nga ddala bwe yali ng'obwonoonyi bungi ku nsi, tagenda yo okkomawo ddala bwetyo. Ekyo mukiwulire, embeera naamwe ejja kwonooneka, abantu boonoone nga bangi, naye wajja sigalayo ekibinja ky'abantu nga kyo kiri ku ekyo nabbi kye yaliko. Tekisoboka nsi yonna nga jahiliya bwe yali nga bonna bonna boonoonyira okuva nabbi bwe yatumwa. Nabbi yagamba la tazalu taifatu min ummati zahirina ala alhaqi la yadhurruhum man khazalahum hatta yatiya amrullah wa hum kadhalika. Hadithi ntofu mu kitabu kya Imamu Bukhari, Muslim n'ebitabo ebirala sahihain. Nabbi yagamba ago mawulire nago gasanyu, ne bwe banayonuuna batya banne baddeyo mu mbeera za jahiri, wajja beerawo ekibinja nga kyo kiri kweri enkola nabbi gye yakola ki gye yaliko. Ne bwe banaba batono taifa, ng'oluusi batono naye nga bali ku ekyo, naam kyo kituufu. Umma ejja kuddayo eyonoone shirika asasa ne mu umma bid'at, naye era waliyo abantu abo bwe banaavaawo ne watuuka nga tewakyaliwo kibi eyo esinga Allah agiggyawo, nga mu hadithi ya Anas bin Malik, la taqumu saa hatta la yuqalu fi lardi allahu allah. Kasita banaavaawo abalemera ku tawhidi ne bava ku nsi eno enesinga Allah agiggyawo. Tuvulaba abashiriku abo basamize n'abalala bannabbi dabaani basaana okwagala ennyo abantu abafaayo ku ddiini, kuba bwe bavaawo ngenesi Allah agiggyawo. Era n'ebyengera Allah gigabirira n'abawe okuba kikuliko abantu abo nga bakyanywezeza ki eddiini nga bagikutte na maanyi, azzu alaiha binnawaji, nga bakwasiza mannyo magego. Khudhil kitaba biquwa, nga Allah bwe yagamba mu Qur'an suratu Maryam, nga bakwasiza maanyi bakyaliko abo bwe bavaawo enensi batakyalina makulu nga Allah agiggyawo. Kati amawulire agessanyu wegali nga tukyagenda mu maaso ne hadithi ya Huzaifa, ekyajja nnene n'ebyokuyiga bingi. Naye wano wetuuse bwe yamubuuza nti embeera eno ennungi gye tulimu enaavaawo ne tuddayo mu mbeera embi, nabbi yamugamba embeera embi egenda kudda, abantu boonoone shiriki bid'a n'ebirala. Naye amawulire agessanyu bwe tuleeta hadithi endala eri mu Bukhari ne Muslim, nabbi yagamba wadde boonoonyi batya umma yeeno, Huzaifa agenda kwongera okubuuza emitendera mu umma mwegendo yita paka ku lunaku lw'enkomeero, agenda kujja nabbi agitematema. Naye wano we tuli amawulire amalungi agessanyu nti abanne bwe boonoona batya wasigalawo abantu nga bo amazima tebagakola ki tebagatta, bakwasa mannyo gano amagego tolina gy'obazza, bakubuuza bubuuza bwatyo nabbi bwe yasomesa alaihi salatu wassalam, bwatyo bwe yali kye kibuuzo kyabwe baagala obazzeeyo nga bagamba eddiini eyo ddiini nabbi waffe gye yaliko. Ekyo ekibinja tekigenda kuvaawo ila qiyami saa, ne bwe bazuula ne bwe bakola batya basigala mu kibinja, nabwe kiba ky'abantu batono naye nga bali ku kimu. Tuleetere obulungamu okuva ku nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu. Tubala mu hadithi eri mu Muslim, nabbi yatuuka n'okugamba iza qala arrajulu halaka annas fahuwa ahlakahum, omuntu bw'agamba nti abantu bonna bonna ensi yonna yonna yayonooneka dda temukyalimu na ulu temukyalimu bana ali ku sunna, n'akyogera bw'atyo nti ensi yonna yonna yaggwawo oyo abazikiriza abantu. Mu riwaya endala mu nsoma yaayo fahuwa ahlakahum, eno ensoma endala ebaddeko fahuwa ahlakuhum, yennyini abasinze okuzikira yenzivunula esooka, enzivunula ey'okubiri fahuwa ahlakahum yaba abazikiriza yagenda okwonoona abalaga nti ku nsi tekukyali bulungi. La, waliyo abantu abali ku bulungi abali ku sunna abo tebagenda kuggwa ku nsi eno, bwe banaggwako enensi Allah ng'agikola ki agiggyawo. Naye gyebali ne bwe bavumirira sunna ne bazikkakkanya ne bakkakkanya, wabeerayo abasajja nga bamazima eyo babeerayo nga bo bali ku kimu, tuddeyo ku ekyo kye yaliko nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu. Ithan mweyo hadithi endala eri mu Muslim tuyigamu n'obutalaga nti ensi yonna yaggwawo dda nedda abantu abalungi gye bali, abantu abalungi abali ku ekyo nabbi kye yaliko gye bali, era we banaggwa mu nsi ensi Allah gijjawo tabaraka wa taala. فهل بعد هذا الخير من شر ابوزا حذيفة ابوزا النبي ربنا يمروا بلون جوغو ونجاوين بيران نبي نبينا مغامبا نعم او تيبا تياكو يغانا كتين يو كويكي اندرزا كونغيرا كسوما بلون نم كوانغ ساوى يونين بيرين بيه قلات فقلت نبينا مغامبا بيرين بيه كيندا كجا abakoza abakyamu abali mu mbeera embi bagenda kujja. Huzaifa n'amugamba akyayongera omubuuza, fakultu wahal bada hatha ashari min khairin, abantu abo babi embeera embi bwenaamala okujja ng'abantu boonoonye boonoonye wanaddamu okulabikawo embeera ennungi ey'abantu abali ku bulungi enaddamu okulabikako. يعني إذا صار حال الناس إلى ذلك الشر فهل يرجعون إلى الخير؟ أتبنا ملوكون نويبة تبنا قموكو نبدا قبلونج سنة دلنغا إن كل أنغبو يريد دلنيكو ماو قبلونج نبوت سانسان أنغبو ببات ديو ببالوك ملنبك والنبي kubafuzai fabuliza ya soka buza kusera chia nabdi na binamu gama chie nangu wagi nakujawe mbele mbi katia adamamu buza mbele nungi ngeno jetuliko jebaliko nabdi neba sahaba na ye nakuma onga mbele nungi wetu nga sunna zezira mula tawuhid nabdi ya mugamba naam wafihi dakhanun onawa tisa awo njagalo kutani kina mudarusi dako ya mugamba ye na ye waliwe mbele jia lage ye no kubawo na mubulunji bukia koma wo na ye wafihi dakhanun awo njini insha Allah utibio tani kina kuhadithenu echari mfambo echajia nebio kuhige vijirimu hadithi ya Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.